Poslušate posnetek 46. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Blagoslovi in prekletstva. Jozue je po izvršitvi kazni nad Ahanom ukazal, naj razporedijo vse vojake in ponovno gredo zoper Aj. Božja moč je bila z njegovim ljudstvom in kmalu so zavzeli mesto. Vojaške operacije so bile na to začasno ustavljene, da bi ves Izrael lahko sodeloval v svečani verski službi. Ljudstvo je bilo nestrpno, da bi se naselilo v Kanaanu, doslej še niso dobili doma ali zemljišča za svoje družine. Da bi to dosegli, pa so morali izgnati Kanance. Ampak ta pomembna naloga je morala biti odložena, saj je neka pomembnejša obveznost zahtevala njihovo največjo pozornost. Preden bodo posedli dediščino, morajo obnoviti zavezo zvestobe Bogu. V zadnjih Mojzesovih navodilih je bil dvakrat dan ukaz o sklicu rodov na gorah Ebal in Garizim pri Sihemu zaradi slovesnega priznanja Božjega zakona. Poslušno tej odredbi je vse ljudstvo, ne le moški, marveč tudi žene, otroci in tujci, ki so bivali med njimi, zapustilo tabor v Gilgalo in odšlo skozi področje svojih sovražnikov do Sihemske doline blizu središča dežele. Čeprav so jih obdajali še nepremagani sovražniki, so bili varni pod Božjo zaščito tako dolgo, dokler so mu bili zvesti. Zdaj je kakor v Jakobovih časih Božji strah zajel okoliška mesta, zato Izraelcev niso nadlegovali. Kraj, določen za to slovesno službo, je bil že svet zaradi povezave z zgodovino njihovih očetov. Tukaj je Abraham postavil svoj prvi oltar Jahveju v kanaanski deželi. Tukaj sta Abraham in Jakob postavila svoje šotore. Tukaj je Jakob kupil polje, v katero bodo pokopali Jožefovo telo. Tukaj je bil tudi vodnjak, ki ga je izkopal Jakob, in hrast, pod katerim je zakopal malike svoje družine. Izbrani kraj je bil eden najlepših v vsej Palestini in vreden postati prizorišče tega pomembnega in vplivnega dogodka. Prekrasna dolina z zelenimi polji, nasajena z oljkovimi logi, namakana s potoki iz živih izvirov in okrašena z divjimi cvetlicami, se je vabljivo širila med pustimi hribi. Ebal in Garizim, ki sta stala na nasprotnih straneh doline, sta se bila blizu. Njuna nižja obronka sta oblikovala naravno prižnico. Vsaka beseda, ki je bila izgovorjena na enem, se je jasno slišala na drugem, medtem ko je bilo na oddaljenih pobočjih dovolj prostora za veliko množico. Po navodilih, ki so bila dana Mojzesu, je bil spomenik iz velikih kamnov postavljen na gori Ebal. Na teh kamnih, ki so jih prej pobelili zapnom, je bil napisan zakon, ne samo 10 predpisov, ki so bili oznanjeni z gore Sinaj in klesani na kamniti plošči, temveč tudi postava, ki jo je Bog oznanil Mojzesu, ta pa jo je zapisal v knjigo. Poleg spomenika so postavili oltar iz neobdelanega kamna, na njem pa so darovali daritve Gospodu. Dejstvo, da je bil oltar postavljen na gori Ebal, na kateri je bilo izrečeno prekletstvo, je bilo pomenljivo. Kazalo je na to, da si je Izrael zaradi prestopanja Božjega zakona pravično nakopal njegovo jezo in bi ga ta takoj zadela, če ne bi bilo Kristusove sprave, ki jo je predstavljal daritveni oltar. 6 rodov, vsi so izhajali iz Leje in Rahele, je bilo postavljenih na gori Garizim, drugi, ki so izhajali iz priležnic, skupaj z Rubenom in Zebulonom, pa so stali na Ebalu. Duhovniki skrinjo zaveze pa so se postavili v dolino med njimi. Na znak trobente je zavladal molk. Nato je Jozue, stoječ poleg svete skrinje, v globoki tišini in v navzočnosti velikega zbora prebral blagoslove, ki bodo sad poslušnosti Božjemu zakonu. Vsi rodovi na gori Garizim so odgovorili za amen. Potem je prebral prekletstva in rodovi na gori Ebal so na enak način pritrdili. Tisoče glasov se je združilo kakor glas enega moža v slovesnem odgovoru. Potem so brali Božji zakon skupaj z uredbami in predpisi, ki jim jih je izročil Mojzes. Izrael je prejel zakon naravnosti z Božjih ust ob Sinaju. Njegovi sveti predpisi, napisani z njegovo roko, so bili tiho spravljeni v skrinji. Zdaj je bil ponovno napisan, da so ga lahko vsi brali. Vsi so imeli prednost sami razbrati pogoje zaveze, pod katerimi bodo posedli Kanaan. Vsi so morali izraziti svoje sprejemanje pogojev zaveze in soglašati z blagoslovi ali prekletstvi za njihovo izpolnjevanje ali zanemarjanje. Zakon ni bil samo napisan na spominskih kamnih, temveč ga je sam Jozoje prebral vsemu Izraelu. Ni minilo veliko tednov, odkar je Mojzes izročil celotno peteroknjižje ljudem, zdaj pa je Jozoje ponovno prebral zakon. Branja zakona niso poslušali samo Izraelovi možje, marveč tudi žene in otroci, saj je bilo pomembno, da tudi oni poznajo in opravljajo svojo dolžnost. Bog je zapovedal Izraelu glede njegovih odredb. Vtisnite se te moje besede v srce in dušo, privežite si jih za znamenje na roko in naj vam bodo začelni nakit med očmi. Učite jih svoje sinove, da se pomnožijo tvoji dnevi in dnevi tvojih sinov na zemlji, za katero je Gospod prisegel vašim očetom, da jim jo bo dal, kakor dolgo bo nebo nad zemljo. Vsako sedmo leto so morali prebrati celoten zakon pred vsem Izraelom, kakor je zapovedal Mojzes. Vsako sedmo leto, ob času odpustnega leta, na šotorski praznik, ko pride ves Izrael, da se prikaže pred obličem Gospoda, tvojega Boga, na kraju, ki ga izbere, beri to postavo pred vsem Izraelom v njihova ušesa. Zberi ljudstvo, može, žene, otroke in tujce, ki so znotraj tvojih vrat. Naj slišijo, naj se naučijo, da se bodo bali Gospoda, vašega Boga, in vestno izpolnjevali vse besede te postave. In njihovi sinovi, ki je še ne poznajo, naj slišijo, naj se naučijo bati Gospoda, vašega Boga, vse dni, ki jih boste preživeli v deželi, kamor greste čez Jordan, da jo vzamete v last. Satan se vedno prizadeva popačiti vse, kar je povedal Bog, da bi zaslepil um in omračil razumevanje ter tako napeljal ljudi v greh. Zato je Gospod tako nedvoumen in svoje zahteve tako jasno pove, da nikomor ni treba zaiti na kriva pota. Bog si stalno prizadeva ljudi pritegniti bliže pod svojo zaščito, da Satan zoper nje ne bi uporabljal svoje krute in zapeljive moči. Blagovolil je govoriti s svojim glasom, s svojo roko napisati besede življenja. Te blagoslovljene besede, ki so vse prežete z življenjem in žarijo za resnico, so izročene ljudem za popolnega vodnika. Ker je Satan tako pripravljen odvrniti um in čustva od Gospodovih obljub in zahtev, si moramo bolj prizadevati, da jih utrdimo v umu in jih vtisnemo v srce. Verski učitelji bi morali večjo pozornost posvečati poučevanju ljudi o dejstvih in naukih svetopisemske zgodovine ter o Gospodovih opozorilih in zahtevah. To naj bi bilo predstavljeno v preprostem jeziku in prilagojeno otroškemu razumevanju. Del naloge pridigarjev in staršev bi morala biti skrb, da mlade poučujejo v pismih. Starši morejo in morajo zbuditi zanimanje svojih otrok za raznovrstno znanje, ki ga je najti na svetih straneh. Toda, če hočejo zbuditi zanimanje svojih sinov in hčera za Božjo besedo, se morajo za njo zanimati tudi sami. Poznati morajo njene nauke in, kakor je Bog zapovedal Izraelu, govoriti o njej, ko bivajo v svoji hiši, ko hodijo po poti, ko legajo in ko vstajajo. Kdor želi, da njegov otrok ljubi in spoštuje Boga, mora govoriti o njegovi dobroti, njegovem veličanstvu in njegovi moči, kakor je razodeto v njegovi besedi in v delih stvarjenja. Vsako poglavje in vsaka vrstica svetega pisma je Božje sporočilo ljudem. Privezati bi se morali njegove predpise za znamenje na roke in za načelek med oči. Če jih bomo proučevali in obogali, bodo Božje ljudstvo vodili, kakor je Izraelce po dnevi vodil ognjeni, po noči pa oblakov steber,